Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt bucuroasă să vă salut la o nouă emisiune Educație pentru viață și să aduc în atenția dumneavoastră un subiect interesant, pentru că, nu-i așa, educația reprezintă viitorul nostru. Vorbim astăzi despre motivația profesorului și motivația elevului. În ce fel depinde educația și motivația elevului de motivația pe care o are profesorul. Iată, dar o dezbatere pe care o vom realiza cu doamna Violeta Dascălu, care este director la Școala Gimnazială Ferdinand I din București. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
V-am invitat la această emisiune tocmai pentru că din mai multe articole pe care le-am citit, din mai multe ediții pe care le-am realizat, am observat că în școala dumneavoastră se întâmplă lucruri frumoase și am și găsit mulți colaboratori ca urmare a interacțiunii cu dumneavoastră, oameni care se implică într-adevăr în procesul acesta educativ, educațional, și credem că trebuie să arătăm lumii și faptul că se mai întâmplă ceva bun și că putem să avem speranță, nu doar prin prisma faptului că există Speranța TV și Radio Vocea Speranței, ci că sunt programe, sunt activități în care oamenii sunt foarte activi și o fac cu multă dăruire. Pe parcursul ediției de astăzi ne veți vorbi din nou, mai mult poate în partea a doua a emisiunii, despre activitățile pe care le desfășurați împreună și în ce fel poate să existe o motivație intrinsecă și la momentul de față în rândul profesorilor. Aș vrea mai întâi să aduc în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri câteva informații legate de un proiect educațional, Superteach. Iar ca urmare a acestui proiect s-a făcut și un studiu legat de motivația profesorilor. Iată, dar peste 60% dintre profesori consideră că sistemul de învățământ în sine este principalul factor demotivant. Însă, în același timp, 18% dintre profesori consideră că ar fi motivați dacă s-ar implica în ceva care să contribuie la schimbarea sistemului educațional. Aceasta este concluzia unei cercetări realizate de Open Eye Research pentru Romanian Business Leaders. Cercetarea a fost realizată pentru lansarea acestui proiect despre care aminteam, Superteach, care își propune să îi sprijine pe profesori și să-i ajute să-și schimbe mentalitatea și să devină mentori. Înainte de a începe emisiunea aceasta, spuneați că știți câteva lucruri legate de acest proiect.
Da.
Și poate că ne ajutați să aflăm mai multe și să comentăm puțin despre acest rezultat al studiului și în ce fel ne-ar putea ajuta un astfel de proiect.
Este lăudabil că s-a realizat asemenea studiu și este real, pentru că și eu vorbesc cu colegii mei întotdeauna despre cine suntem, care este rolul nostru în educație, cât de motivați sunt, cât de mult le place, cât de greu le este, cum observă ei comportamentul copiilor, ce și-ar dori copiii. Deci suntem într-un permanent schimb de idei și într-o permanentă căutare de soluții. Despre proiectul Superteach știam, pe lângă el sau concomitent cu el este și un proiect de aceeași, care este pornit de aceiași oameni frumoși din mediul privat. Iată, din nou, se vede că partea aceasta a societății civile este mai dinamică decât instituțiile statului, sunt mai libere, au potențial economic mai mare, sunt oameni care ei înșiși beneficiază de formări și știu care este rolul unui adult într-o societate într-o continuă schimbare. Și atunci au venit către noi, către educație, pentru că da, suntem cei care putem să aducem valoare și schimbare. Și îi salut și le mulțumesc din suflet că s-au gândit să vină spre profesori. Profesorii chiar au nevoie și nu numai că au nevoie, își doresc să facă aceasta. Iar din nefericire, spun iarăși, posibilitatea de a accesa cursuri valoroase și de a-și plăti din buzunar cursuri, iarăși nu este în ordine. Și atunci sunt nevoiți să meargă la un furnizor unic. Schimbările sunt destul de puține, sunt relevante, sunt importante, dar de multe ori profesorii mai vor și altceva. procentul profesorilor noi, tineri care vin în educație, este destul de mic, iar oferta educațională a lor este destul de restrânsă. Și nevoile sunt într-o continuă cerință și dorință și nevoie.
Creștere.
Și atunci ne bucurăm tare mult și mă bucur și salut și le mulțumesc că au venit cu asemenea propunere. Știu ce înseamnă să lucrezi, eu însă sunt beneficiara unor cursuri oferite de societatea civilă, de oameni care vin din business și care sunt cursuri relevante, sunt cursuri experiențiale, sunt cursuri care lasă urme adânci sau care te trezesc că da, eu sunt aici și trebuie să ajung dincolo. Cum fac asta? În primul rând să fiu cinstit cu mine și să-mi fac o radiografie proprie. Ce pot eu, ce știu eu și ce ar trebui să mai pun la ceea ce sunt acum.
Iată, dar așteptăm multe din partea sistemului, din partea ministerului și este bine că a venit o inițiativă de genul acesta din mediul privat, tocmai pentru a da o mână de ajutor și proiectul se pare că își propune să creeze în 5 ani o comunitate de 1000 de profesori care, formați cu instrumente inovatoare de dezvoltare personală, să aibă impact asupra altor 30.000 de profesori și în felul acesta să schimbe sistemul din interior, astfel încât elevii acestora să aibă acces la educație în pas cu standardele la zi și în ritm cu nevoile pieței. Da, iată, să spunem că este o influență internă de la 1000 de profesori care au acces la aceste metode și informații către 30.000 de profesori cu aceștia care interacționează cei 1000, da? Probabil că ar trebui să fie din ce în ce mai mare cercul acesta, însă
ca atunci când aruncăm
o pietricică
și automat se formează niște cercuri. Eu privesc ceea ce se întâmplă la noi. Suntem o comunitate de 45 de persoane, profesori, pentru învățământul primar și pentru gimnaziu. Și este suficient să ieșim 2-3, să participăm la un curs, că imediat cei care vin înapoi povestesc ce s-a întâmplat. Ceilalți devin curioși. Cei care au fost experimentează ceva ce au văzut și povestesc sau invită colegi sau discută în catedre sau discută uneori chiar pe prietenii și pe iată cum fac eu lucrul acesta, iată cum adaptez eu nu știu ce joc sau nu știu ce tehnică la ora mea și se contaminează. Este
tot
foarte simplu.
Este să ai deschiderea aceasta.
Da.
Mă întreb, după 40 de ani de experiență în domeniul acesta, e atât de ușor să accepți sugestia unui fost elev?
Să știți că depinde de fiecare om. Să spun că 100% este așa, aș fi ipocrită. Nu, sigur că da, nu pot toți să facă asta. Dar este suficient că se întâmplă, este suficient că există o masă care începe să crească și ea contaminează pe ceilalți. Depinde foarte mult, să fim cinstiți, și de fiecare în parte, de motivația celui care este în fața copiilor, depinde de cine este el ca om, pentru că, să fim serioși, fiecare persoană are propria lui poveste, are propriul lui istoric, are propriile lui moșteniri sau acumulări, are propria lui familie, traume mai mici, mai mari, care uneori pot să-l afecteze, de ce nu, chiar și când vine
vorba de profesie.
Da, la profesie. Nu întotdeauna lucrurile sunt limpezi și clare și potențialul zace în fiecare, dar uneori este greu să-l scoatem la lumină. Chiar dacă avem exemple de bune practici. Sunt și persoane care se mișcă mai încet sau sunt inerte sau nu cred. Orice schimbare înseamnă efort. Efortul nu este ușor. Înseamnă energie, înseamnă timp. Și nu toți, probabil că suntem dispuși să facem schimbarea.
Însă cu cât sunt mai mulți aceia care acceptă schimbarea în jurul tău, trebuie să ții pasul.
Așa este.
Da? Ești motivat, într-adevăr, exterior, din exterior, dar trebuie să te menții.
Și mai este un lucru pe care îl observ la colegii mei. Avem colegi foarte tineri, de la 21 de ani până la oameni de vârsta mea sau mai mari puțin decât mine. Și observ că cei tineri care sunt cu entuziasm și cu dorință de schimbare și cu dorință de a face, sunt un fel de motoraș și îi motivează și pe ceilalți. Și asta este una din strategiile mele. Pe cei tineri care îi văd extrem de dedicați și dorniși să facă, le dau o responsabilitate. Se simt și ei valorizați și au puterea să-i aducă alături pe ceilalți. Am plecat la un proiect simplu, mi-amintesc că anul trecut, de o patrulă școlară. Noi avem în fața școlii o trecere de pietoni care ne dă bătăi de cap în sfârșit și ne gândeam noi să facem ceva ca să traverseze copiii în siguranță, mai ales la schimburile de la prânz sau chiar de dimineață sau seara la plecare. Și a fost primit proiectul cu puțină reticență, era teamă cum să scoatem copiii în stradă. Dar ce se întâmplă? Dar sunt expuși copiii. Până când am testat, văzând cât de bucuroși sunt copiii să facă acest lucru, ei sunt în permanență monitorizați de două cadre didactice, deci ei nu stau singuri în stradă să se expună cumva. Evident. A fost atâta bucurie și entuziasm la copii, încât colegii cei mai reticenți care se îndoiau sau erau mai fricoși, de dragul copiilor și văzând că nu este deloc complicat, acum n-am nicio problemă să fac acest lucru cu entuziasm, cu bucurie, e
și
deja
deci
intrat în rutină.
Sunt practic programate clasele,
da,
pe ore, pe zile,
da,
să
pe
facă
zile,
această...
Da, grupe de copii, de câte adună. Doi, și merg și au un coordonat. Au doi colegi, profesori, care stau cu ei de fiecare parte a străzii. Și când constată un grup mai mare de copii, ies frumos cu stegulețul, se oprește circulația, traversează copiii în siguranță și totul se desfășoară cât se poate de firesc. Au vestuțe reflectorizante, deci ei sunt recunoscuți, au stegulețe.
Ceea ce la școlile private se întâmplă prin agenții de pază, da? Și sunt plătiți pentru asta.
Da.
Aici sunt copiii care o fac...
Sunt copiii și colegii.
Da,
deci
și colegii.
Da, este un exemplu mic de ce înseamnă să fii puțin reticent sau ieși un pic de deranj, sigur că da, trebuie să ții, după ce ai terminat ora, trebuie să te duci să găsești copiii, să ieși în stradă, e un pic de organizare, ai o
responsabilitate
în plus.
Suplimentară, da.
Suplimentară, dar ea este odată la nu știu cât timp, la câteva luni.
Conform cu...
Funcționează.
Mă gândeam că ajungem la partea aceasta, practic în partea a doua a emisiunii, însă se pare că găsim foarte repede aplicațiile. Aș vrea să vă întreb referitor la studiul pe care l-am amintit și la răspunsurile pe care le-am observat din partea profesorilor referitoare la factorul demotivant ca fiind sistemul, în proporție de 60%,
da,
conform acestui studiu,
da,
a fost răspunsul profesorilor. Întrebarea este, ce ar însemna lucrul acesta? Ce se așteaptă din punctul dumneavoastră de vedere ca reprezentant al profesorilor, da? Cât de mult blochează sistemul atunci când vrei să faci ceva?
Este destul de extenuant. Pe de o parte, trebuie să fii profesorul care merge la oră și care în fața copilului abordează o temă care trebuie să fie dusă până la capăt, evaluată. La sfârșit de capitol mai dai și teste, deci trebuie să-ți construiești teste, trebuie să-ți construiești fiecare lecție. Lecția aceea trebuie pregătită, nu te duci oricum în fața copiilor, că nu te duci să citești sau să zici din amintiri. Copiii de astăzi nu mai stau în bancă cu minți să te asculte sau copiază după tablă. Ei vor să vadă, ei vor să participe, ei vor să acționeze și tu trebuie să ai grijă în ora aceea să le diversifici activitățile încât să-i poți 50 de minute să-i ții atenți și prezenți. Deci nu este simplu să proiectezi, nu este simplu să realizezi o lecție. După o lecție bine pregătită și realizată, ești puțin obosit, nu ești chiar fresh. Deci înseamnă,
mai multe lecții,
înseamnă pregătirea acasă, înseamnă scenariu foarte bine ales și înseamnă aplicat foarte bine, eventual să intervii atunci dacă nu funcționează ceva, să ai prezență de spirit, să schimbi sau să adaptezi un lucru încât copilul să se simtă, să participe la oră și să se simte confortabil. Apoi mai înseamnă foarte multe hârtii, care înseamnă dosare personale, care cuprind proiectările didactice, care cuprind tot ce înseamnă responsabilitatea ta, orarul tău, fișa postului tău, mai înseamnă testele, mai înseamnă de evaluare, mai înseamnă testele inițiale, mai înseamnă responsabilități pe care le ai în diferite comisii.
Da, și pe toate
și sunt foarte multe.
Un dosar, da?
Trebuie să ai un dosar, da, personal. Apoi ai aceste comisii din care faci parte, care înseamnă, știu eu, de la comisia care întrunește orarul și îl aplică, la comisia care face serviciu pe școală, la comisia care se ocupă de calitatea în școală, la comisia care se ocupă de combaterea violenței, de interculturalitate. Sunt o mulțime de comisii. Unele sunt permanente, altele sunt comisii pe care le creezi la nevoie. Deci particip și la aceste comisii, faci un plan managerial, ai niște responsabilități și acolo. Apoi ai întâlnirile cu părinții. Chiar dacă nu ești diriginte, particip la întâlnirile clasei. Întâlnirile, fiind diriginte, ai niște responsabilități ca diriginte, care înseamnă activitate educativă, înseamnă activitate culturală, înseamnă activitate sanitară și așa mai departe, depinde ce teme ți-ai propus tu acolo. De ce nu? Mai înseamnă și activitățile extrașcolare, de care tu, da, ca și diriginte sau eu la nivel de școală am grijă ca elevii să le aibă, să le poată accesa și să poată să-și dezvolte și celelalte laturi ale personalității lor. Și da, tu ca diriginte știi că ai 3 copii la teatru, ai 5 copii care fac sport, ai 7 copii care merg la dezbatere, mai ai nu știu câți copii care desenează și așa mai departe. Tu îi știi pe toți și știi și ai legătura cu ceilalți profesori care fac. Mai sunt evenimentele școlii. Fie că sunt festivaluri, fie că sunt sărbători punctuale, fie că sunt, lansări de carte, vizite sau ce mai sunt la nivel de școală, ești prezent și acolo. Mai sunt activitățile de formare profesională în care trebuie să mergi să ții pasul. Mai trebuie să mai și citești, mai trebuie să mai și ieși, că mai ai și tu nevoie să te plimbi, să vezi o piesă de teatru, să vezi un film sau poate chiar ieși cu o prietenă la un ceai. Mai ai timp,
practic,
să faci asta?
Din toate aceste activități ne întrebăm ce timp îi mai rămâne profesorului pentru sine dacă...
Îi mai rămâne.
Dacă vrea să se implice în acestea.
Da.
Pentru că nu toți profesorii sunt la fel de conștiincioși cu privire la toate aceste responsabilități. Da, uneori mai putem și...
Să zic, la primar, spre exemplu, este o activitate metodică, la clasa a doua. Avem 3 profesori sau 4. Se duc 2 la activitate, că 2 trebuie să mai rămână cu activitățile după amiază, la copii. Deci există și posibilitatea să-și mai împărtășească. Și acestea sunt foarte importante, pentru că sunt activități metodice pe discipline și ai nevoie să fii la curent cu ce se întâmplă la disciplina
ta. Și să înțelegem că toate aceste activități, pentru că sunt multe, că sunt dense, că sunt solicitante, îi duc la epuizare pe profesor,
da,
și își pierd din motivația care...
Obosesc.
Ține, da?
Obosesc fizic și psihic. Nu vă mai spun ce înseamnă să pleci într-o excursie sau să ieși cu copiii la film sau la teatru sau să ieși din școală. Înseamnă iarăși niște multe adeziuni de la părinți, că sunt de acord, traseul, lista cu copiii, acceptul direcțiunii, itinerarul pe care îl faci, cu ce mijloc de transport. Deci este un întreg dosar și acolo.
Asta se face în mod special în săptămâna altfel.
Nu,
da?
În săptămâna
și
altfel.
Și dacă vrei să faci altfel de activități pe parcursul, da, să spunem, extrașcolare, pe parcursul...
Vă dau un exemplu concret. Colegii mei, la clasa a treia, au un opțional care se numește de arhitectura. Fac ieșiri cu copiii în timpul orei în cartier. Să observe, să observe case, să observe stiluri, să observe măsoară case, văd planuri. Deci fac activitate practică. Păi trebuie să iasă din școală, imediat trebuie să aibă tot dosarul acesta realizat, cu câteva zile înainte. Deci au grijă colegii mei, care înseamnă iarăși muncă în plus.
Bun, gândindu-ne la faptul că ar trebui simplificate toate acestea, nu este în defavoarea profesorului pentru că nu mai are acea acoperire care ține de siguranța copiilor și a activității sale? Pentru că să spui renunți la toate aceste acorduri, dar dacă s-ar întâmpla ceva?
Păi toate sunt făcute pentru că s-a întâmplat ceva și s-a făcut cu neglijență, s-au făcut la întâmplare, s-au făcut fără responsabilitate din partea organizatorilor sau persoane neavizate și da, iată, am ajuns acum să nu mai putem să mișcăm un pas fără să facem o procedură și fără să facem o tonă de hârtii. Este rapoarte, Doamne, Dumnezeule, fel de fel de rapoarte, către ISU, către primărie, către inspectorat, către... În permanență avem colaborări cu instituțiile statului care sunt prezente, de la furnizorii de utilități până la mai știu eu care sunt ei acolo, cu care ai în permanență un dialog, fie că este scris, fie că este ținut acolo în dosărele, contracte și ce mai sunt acolo. Deci este o activitate laborioasă, permanentă și care consumă foarte mult timp.
De asemenea, conform cu acest studiu, 55% dintre profesori susțin că prioritatea Ministerului Educației și Cercetării ar trebui să fie infrastructura și dotarea școlilor. Ce părere aveți? Și dacă pot contribui și directorii sau alți factori care să ajute la rezolvarea aceasta?
Eu cred că în mediul urban lucrurile sunt cât de cât aranjate, în mare parte. Problema se pune în mediul rural. Dacă ne întrebați pe noi, da, cele mai multe dotări le avem de la primărie. A fost consistent și sistematic ajutați să avem o infrastructură modernă. Avem clase cu avem laboratoare, avem clase cu computere în care copiii învață matematică sau învață tehnologia informației. Sunt table interactive peste tot, sunt videoproiectoare, este internet. Da, noi suntem norocoși cei care suntem la oraș, dar ce ne facem cu cei care sunt în mediul rural și care au toalete în curte și care nu au canalizare și care au încă încălzire cu lemne și copiii merg departe cu microbuze sau pe jos? Acolo cred că este de investit. Pentru că practic, dacă ne uităm la sistemul finlandez, și copilul din Laponia și copilul din Turku sau din capitală au aceleași condiții. Aici e de lucru. Dar, dacă mă întorc la calitatea profesorului și la responsabilitatea și la bucuria de a-și face meseria, un profesor de la țară este mai creativ și mai inventiv decât un profesor de la oraș.
Care toate lucrurile la
îndemână. Nu are poate videoproiector la oricare oră sau nu are știu eu ce instrumente sofisticate sau ce material didactic, dar are frunze la îndemână, are pietricele, are crenguțe, are resturi de materiale de la hăinuțe scoase din uz sau mai știu eu ce, și poate să facă păpușele și poate să facă în curtea școlii știu și eu ce minune acolo în funcție de sezon, neavând neapărat, repet, obiecte scumpe ca material didactic. Se poate și acolo.
Pe de altă parte, poți să ai toată această motivație și să ai creativitate, însă dacă îngheți de frig în clasă și văzut reportaje în care copiii nu reușeau să scrie de frig, te doare sufletul ca profesor, pe lângă faptul că este disconfortul tău, să-i vezi pe acești micuți chinuindu-se în frig.
Eu însă, ca profesor, în primii ani de activitate, mergeam la ore cu jocul pe mine. Atât de frig era iarna. Și mi-amintesc că, da, copiilor le era, stăteau în bancă, eu mă mai mișcam, da, nu era deloc comod. Asta după anii 90, până când s-au mai dezghețat lucrurile și na, vorbesc de o localitate destul de aproape de București, deci nu vorbesc de în Ilfov, de atunci,
izolate.
În locuri izolate, unde lucrurile stau altfel. Da, sigur că da, un confort minim și trebuie asigurat, nu se pune problema să nu facem asta. Și de aici plecăm la celelalte. Dar, repet, este foarte important ca cel de la catedră, cel din fața copilului, să fie el stăpân pe el și să creeze din ora lui un spectacol. Să fie interesant, să-l impresioneze pe copil, să-l atragă, să ridice probleme care sunt actuale și pe care copilul le dorește și este curios. Acolo este stofa, acolo este miezul problemei. Felul cum tu te duci la oră.
Motivația pe care tu, ca profesor, o ai, o transmiți mai departe.
Absolut. Entuziasmul.
Entuziasmul.
Entuziasmul se duce, este contagios. Copiii sunt veseli, sunt destinși, sunt creativi, pun întrebări, vin cu soluții. Cam așa se întâmplă.
Însă, iată, vorbim despre o motivație intrinsecă în cazul acesta. În ciuda faptului că nu ai susținere din partea sistemului, nu ai condiții de desfășurare a activității tale în anumite sau în cele mai multe cazuri, da? Să spunem că pe București lucrurile stau diferit și în alte orașe mari.
Statisticile spun că populația urbană este puțin peste 50%, cam 52%. Deci.
Exact. Deci restul, sunt acei profesori care se străduiesc să facă față în condițiile vitrege pe care le au la ore, la clasă.
De multe ori în simultan, ceea ce este foarte complicat.
Deci vorbim despre două clase. Diferențe de ani între
ei. De un an sau de doi ani.
Da?
Am fost anul trecut, am avut un proiect interșcolar cu o școală din Viscri. Viscriul acela promovat turistic, dar care în oraș are în localitatea are doar 40 și ceva de copii. Cred că 90 provin din familii defavorizate și care învață simultan. Deci un învățător are 9 copii dintr-o clasă și 12 din altă clasă. Și
care sunt dezavantajele în condițiile în care profesorul este bun? Dar și face treaba.
Să știți, că... să știți că este surprinzător, dar învață ușor unii de la alții. Fură copilul de clasă pregătitoare de la copilul de clasa întâi. Știți, e și un mic dezavantaj, să zic, legat de timp și de exercițiu, dar este și avantajul lucrurilor împreună. Eu însă am învățat la primar în clase simultane și mi-amintesc ce multe știam de la copiii mai mari decât mine.
Dezavantajul este pentru cei care sunt mai mari, că uneori sunt întârziați de faptul că, da, poate că își dezvoltă abilitatea de a învăța pe alții, da? Să spunem că nu pierd. La capitolul ăsta au ceva de câștigat, doar că ei poate că stagnează dacă, la anumite capitole. Nu,
nu cred. Dacă învățătorul este abil și dacă copiii sunt buni, le dă de lucru. Le dă de lucru, exersează. Le dă de lucru și acasă, le dă și în clasă și ei sunt ocupați în momentul în care învățătorul se ocupă de cealaltă grupă. Deci ei nu stau.
Nu se creează o dependență atât de mare de profesor, cât prin faptul că le dă de lucru și ei învață să se descurce.
Sigur că da, sigur că da. Deci se poate. Sunt în spatele nostru, cred că, decenii în care s-au întâmplat aceste lucruri și încă se mai întâmplă.
Încă se mai întâmplă.
Da.
Nu știu dacă... La momentul acesta în care ritmul este foarte alert, așteptările sunt foarte mari, pretențiile, da, și dacă pe viitor ne vom bucura de aceleași rezultate în condițiile în care încă funcționează clasele simultane. Pentru că dacă înainte copilul era obișnuit, poate că să-i se dea ceva de lucru și să-și poarte această responsabilitate, la momentul de față tendința este să faci altceva decât să... Da?
Sunt și aici metode
da? Și iată, ne întoarcem atunci la motivația profesorului. Iar ce metode găsește pentru a spori atenția copilului
da,
și interesul pentru activitățile școlare.
Da, copilul fuge ușor. În altă activitate, în altă acțiune. El nu poate să stea concentrat. Și dacă ne uităm cu atenție, eu fac observația asta, o am în permanență și când am întâlniri cu colegii mei. Noi, adulții, nu putem decât 10 minute să stăm concentrați pe o acțiune, pe o activitate, pe o idee, după care și noi simțim nevoia să facem altceva. Atunci, un copil de 8 ani, de 9 ani, de 10 ani, de ce ar putea să stea 50 de minute nemișcat, atent și să lucreze în continuu? Are și el nevoie de pauză, are și el nevoie să facă altceva, să treacă de la o problemă de matematică, nu știu, la un desen care să-l ajute cumva sau să creeze el o problemă, să-l ajute cumva să-și exerseze...
Sunt bine, dar...
Da.
Și, pe de o parte, îl ajută acest schimb, acest stimul permanent nou?
Păi nici nu se poate altfel. Copiii de astăzi nu mai așa doresc. Ei în permanență trebuie să provocați. Nu poți să stai la o oră decât dacă în timpul celor 50 de minute schimbi cel puțin 3-4 registre, modalități, metode. Nu poți să-l ții. Copiii de astăzi sunt copii care sunt obișnuiți cu această dinamică a lucrurilor și lor li se pare firesc să fie așa.
Sunt regizate aceste metode? Sau deja e modul de lucru al profesorului și ele vin de la sine.
Pentru unii este un mod de lucru permanent, pentru alții le implementează mai cu teamă, mai cu ideea că dacă nu reușește, dar odată încercând și exersând, vezi că lucrurile funcționează și prin curaj.
De asemenea, în acest studiu au fost câțiva oameni dintre cei care susțin proiectul SuperTeach, care vorbesc despre concurență în sistemul de învățământ, care se pare că nu este în favoarea dezvoltării copiilor pe termen lung, o dezvoltare sănătoasă, care să ajute la integrarea pe piața muncii. Cum ar fi, profesorii trebuie să devină mentor și să colaboreze între ei. În sistemul actual de învățământ, copiii învață să concureze între ei, iar noi, ca angajatori, avem nevoie de oameni care să colaboreze, a spus directorul general Eurolines, care este și unul dintre susținătorii SuperTeach, Dragoș Anastasiu.
Da. Așa este învățământul nostru conceput din spate de multe generații în urmă și de multe decenii. Noi asta învățăm pe copii. Notele ce sunt? Sunt o modalitate de a evalua și de a ierarhiza. Și atunci copilul ce face? Luptă ca să fie și el la fel ca celălalt sau se compară cu celălalt. Da, însă din ce în ce mai mult se practică metoda lucrului în echipă. Și atunci în echipă se stabilesc responsabilități, sunt cercetătorii, sunt cei care vorbesc în numele echipei, sunt cei care au alt aport acolo, desenează sau mai știu eu ce fac, în funcție de abilitățile lor.
Însă și echipele acestea concurează între ele, da? Cine a luat mai mult? Cine a fost mai bine?
Nu neapărat. Nu încurajăm concurența între echipe, ci aportul fiecărei echipe sau fiecare echipă aduce o bucată din tema respectivă. Și atunci sfârșit se punctează întregul. Și fiecare echipă are câte o, repet, un fragment și iarăși se este cumva întregul scos în evidență.
Deci, practic, se completează una pe alta echipele și activitățile lor.
Da, așa este. Și atunci e foarte bine că nu se mai creează. Dar sunt și copii competitivi din nativ. Ei așa sunt din naștere și atunci e foarte greu ca pe acești copii să-i faci să colaboreze. Dar cu puțină maestrie, cu puțină răbdare, îi dai o responsabilitate lui, îl pui să fie el mentorul grupului lui și atunci liderul și atunci el și-a cumva natural se exprimă în cadrul grupului. Dar da, se lucrează așa.
Însă pentru o școală, cum se prezintă o clasă care este competitivă, care are simțul acesta al competiției?
Nu este 100%, dar avem asemenea clase în care toți copiii vor note mari, toți copiii luptă, toți copiii se afirmă, toți copiii vor să participe.
Ceea ce ridică nivelul școlii,
ridică nivelul clasei, dar să știți că chiar și așa, în acel grup competitiv sunt copii care sunt artiști. Sunt copii care sunt foarte buni matematicieni sau foarte buni pe partea aceasta rațională. Sunt copii care sunt foarte buni pe partea lingvistică sau a comunicării. Deci nu există competiție de ai o clasă întreagă bună de 9 și de 10 la matematică. E puțin probabil.
Sau domenii de interes.
Da. Și atunci se creează între ei diferență. Sunt și copii, da, care sunt 90% din clasă, sunt foarte buni la limba engleză. Sunt buni și atunci ei colaborează, fac proiecte, vorbesc, susțin, au evenimente. Spre exemplu, noi avem niște studenți din Danemarca care vin la noi în practică. Există o colaborare între Universitatea București și Universitatea din Danemarca, Via College, și vin în asistență la noi la ore și interacționează cu ei. Pe unii dintre ei am pus ghizi. Și în primele zile când au venit studenții la noi, au prezentat școala, i-au condus prin școală, sunt atât de fericiți că ei sunt ghizi și că sunt aleși de profesori ca să fie ei cei care promovează școala și deci au posibilitatea să-și exerseze calitățile sau acumulările sau abilitățile de comunicare. Da. Sau pentru că orele sunt de 50 de minute, pentru că programa mă obligă să fac temele una după alta și repede. Și atunci nu mai am timp să exersez, spre exemplu, vorbitul. Am creat un atelier, un de vorbit în public, de public speaking sau de dezbateri. Și atunci, în cadrul acestui atelier, copiii au posibilitatea să documenteze, să aducă argumente, să vorbească, să stabilească prioritățile în grup, cine este mai bun, care să fie vorbitorii, care să fie cei care îi ajută și așa mai departe. Deci e și colaborare, e și competiție cu celălalt grup. Se pune mare
și
accent.
Când se desfășoară acest
în afara orelor.
În afara orelor,
pe cu copiii care optează pentru această activitate.
Care nu este un opțional,
o activitate extracurriculară. Da.
De obicei merg copiii mai mari, da? De la clasele 7,
clasa a 6, a 7, a 8, sigur că da. Da. Sau care doresc teatru și care este exprimare totală. Înseamnă să ai postură, înseamnă să vorbești, înseamnă să colaborezi, să creezi, chiar să investighezi, să documentezi sau să improvizezi. Acolo e.
Deci mergeți pe direcția aceasta de dezvoltare de abilități.
Da, și de dezvoltare personală. Dacă un copil este foarte bun și merge spre zona aceasta, păi trebuie să-i dai posibilitatea să se afirme, să se dezvolte, să înflorească.
Și care sunt profesorii care vin în sprijinul acestor activități? De exemplu, pe
Pe dezbateri?
Pe dezbateri.
Odată pe an, vara, o asociație care se numește Ardor și care este cea mai mare asociație pe dezbatere și din România, organizează un camp de o săptămână și este gratuit pentru profesorii care doresc să învețe asta. Profesorii aceștia care merg și ei înșiși exersează, sunt cei care duc în școli această activitate și pe care ei o implementează. Deci avem norocul, iarăși...
De la școala dumneavoastră câți profesori sunt?
Care fac asta? Dezbateri sunt doi profesori.
Doi,
care au fost la cursuri. Sunt colegi care sunt extrem de conectați la ce înseamnă să lucrezi cu copiii de astăzi și să fii un profesor care să conteze în viața copilului. Și merg vara la cursuri de formare.
Iată, dar în condițiile în care vedem o schimbare, da, de mentalitate, de ce încă se pune accent pe lucrul acesta? Că trebuie profesorii să-și schimbe mentalitatea, trebuie să învețe să se formeze ca mentori, să învețe să îi formeze pe copii în ceea ce privește toate talentele și abilitățile lor.
Pentru că suntem diferiți toți și pentru că toți avem nevoie de exprimare și toți avem nevoie să fim fericiți în viață. Și suntem fericiți când facem ceea ce ne place și știm să o facem bine. Iar școala asta trebuie să facă. Școala nu este locul în care copilul, ca înainte, înmagazinează o cantitate de informații care și acum a rămas acolo ca amintire și pe care nu accesez. Nu pot să spun că eu, care am terminat facultatea acum niște ani mulți în urmă, pot să rămân cu metodele învățate atunci, cu psihologia de atunci și cu tot ce mi-a dăruit mie școala și facultatea să se mai potrivească astăzi. În era digitală, în era în care mergem, ne facem deja planuri să avem o mică comunitate pe planeta Marte. Păi despre ce spunem noi? Despre evoluție.
Tocmai am întrebat lucrul acesta după ce ați vorbit despre formarea de abilități, pentru că doamna Cristina Gheorghe, director general la Institutul Dezvoltării Personale, menționează lucrul acesta. Cea mai mare problemă a sistemului este mentalitatea. Rolul profesorului nu este doar să predea și să corecteze, ci să asculte, să construiască relații, să se conecteze cu elevul, iar asta nu se poate obține decât printr-o schimbare profundă de mentalitate. De asemenea, și președintele educativa, domnul Alexandru Ghiță, spune că educația înseamnă și acțiune și nu doar cunoaștere. Astăzi profesorii se axează prea mult pe a transmite cunoștințe și a pune note și prea puțin pe a forma abilități de viață la elev.
Ce vă spuneam? Da, cu ambele persoane, cu amândouă aceste două personalități, așa pot să le spun, am avut onoarea să lucrez și să interacționez. Da, este un mare adevăr ce spun aceste două persoane. Da, și cu doamna Gheorghe.
Cum formăm abilități în condițiile în care ne urmărim doar cursurile? Vrem să transmitem informațiile. Suntem în... Da, dumneavoastră vorbeați despre o gamă largă de activități pe care profesorul trebuie să le îndeplinească, de sarcini, da, pe care le are. Între acestea probabil că se includ și activitățile despre care vorbeați, extracurriculare. Însă la sala, la clasa... La ora de curs, da? Da. La ora de curs trebuie să-ți urmărești programa. Da. Nu prea reușești să vezi ce abilități are fiecare.
De ce nu? Păi eu copilului creez abilități. Nu trebuie neapărat să scriu pe tablă o listă de cuvinte în limba străină, ci îl pun să deseneze acolo un cățeluș și vede cum se spune coadă în limba engleză, cum se spune ochi, cum se spune bot, cum se spune nu știu ce, și el a și desenat și a colorat și a făcut plăcere și a exersat și mânuța, care este o legătură, o sinapsă extraordinară cu creierul, și am învățat și cuvintele acelea pentru că este foarte ușor să le rețină. Și le-am mai și spus o poezie cu cățelușul și am mai și povestit cum îl cheamă pe cățelul lui acasă și a făcut trei rânduri acolo în limba engleză despre cățelușul lui.
Da, iată. Spune, pentru,
da, am
pentru
dat un exemplu,
clasa aceasta,
pentru clasa a treia, spre exemplu.
Dar da?
La orice disciplină se poate face același lucru. La orice disciplină, dacă profesorul are îndrăzneala și bucuria să vadă cum să-și proiecteze tema.
Este foarte interesant. Când te întâlnești cu cei mai mari, cu adolescenții, răspunsul lor adesea poate fi unul de refuz sau de revoltă, că îi cer ceva absurd. Tu încerci să creezi și elevul să spună, Și am venit aici să învăț altceva. De ce mă pune să, nu știu, să creez?
Păi, da, uite, vă dau un alt exemplu de licee. Noi suntem, ca și instituții de învățământ, monitorizate de câte un inspector. Bucuria noastră este că suntem monitorizați de câte un inspector de limba română și ne povestea că interacționează copiii de liceu, care știm noi că toată lumea zice nu citesc, nu fac, nu dreg. Și a lăsat pe ei să-și aleagă care este personajul, nu știu ce, din ce roman, nu știu dacă era Ion, mi se pare. Știți că se bate multă monedă pe Ion, pe personajele acelea principale. Ei, copiii povesteau ce, Doamne, copiii citesc și copiii vor și copiii găsesc. Ce personaj credeți că au ales copiii? Învățătorul satului. Li se părea lui o persoană...
Școală,
bun, și de ce credeți voi și comentați de ce și caracterizați personajul? Făceau același lucru. Deci conta ceea ce fac copiii și ceea ce descoperă copiii, caracteristicile profesorului, calitățile sau defectele sau rolul pe care l-avea în roman. Deci făceau același lucru pe care l-ar fi făcut cu Ion. Care e problema? Dacă el a ales altceva, el știe să facă. Unde mers? Îl parcurge unde mers didactic și îl face bine. De ce nu trebuie să fie acceptat?
Care sunt motivele, pe lângă cele amintite, pentru care i-ar scădea profesorului motivația? Da? Ați spus despre oboseală, despre supra-solicitare.
Da. Și să adăugăm acolo și salariile.
Salarii.
Da. Sunt o realitate.
Chiar și atunci când ai ales profesia,
da,
în cunoștință de cauză.
Da?
Da. Că nu vei avea un salariu mare, dar vei forma oameni.
Am colegi care au venit în învățământ din start, tineri, și au ales pentru că au această vocație. Am un tânăr de 21 de ani, colegul meu, care a ales să devină profesor. Și am colegi care au plecat din multinaționale cu salarii zdravene și care nu se mai regăseau acolo și tânjeau după interacțiunea cu copiii și s-au întors pe salariul din învățământ, știind ce salariu este, dar având bucuria de a face ceea ce îi place.
Sau pentru câțiva ani?
Pentru,
da?
Deocamdată e de câțiva ani, de vreo 3-4 ani este. Și lucrează mai departe și nu își proiectează viața de reîntoarcere multinaționale, ci tot aici se vede. Și pentru că este o colegă minunată, i-am dat o responsabilitate pe măsură, coordonează un proiect Erasmus, și călătorește în străinătate, și dă rapoarte, și exersează limba, și are posibilitatea să coordoneze o activitate, ceea ce întărește abilitățile formate deja dincolo, și se poate manifesta frumos și aici, are alt timp și pentru ea.
Da, una dintre motivații am înțeles că ar fi și aceasta, că în perioada vacanțelor, timpul să spunem că este mai mult pentru tine.
Da, dar nu e vacanță de 3 luni.
Nu este în cazul tuturor profesorilor, depinde de responsabilitățile pe care le au profesorii respectivi. Dar întâlnind această motivație chiar în articolele de specialitate, cum reușești ca director să stimulezi și să îi ajuți pe profesori, pe colegii tăi, să reactiveze, dacă vreți, motivația inițială?
De multe ori am discuții individuale. Dacă observ că este mai trist, dacă observ că este preocupat, dacă observ că s-a eschivat de la o activitate, dacă observ că nu se oferă să participe la o activitate, am discuții individuale și aflu lucruri pe care nici nu le bănuiam. Că are o problemă acasă, că trebuie să aibă grijă de părinți, că trebuie să susțină pe cineva. Și îl întreb pur și simplu, pot să te ajut, pot să-ți ușurez viața, dar ce ți-ar place să faci, crezi că ai putea să faci lucrul acesta, unde simți că ești vulnerabil, cu ce pot să te ajut eu. Și nu, de multe ori mă duc și propun, avem un mare noroc, să-i zicem așa, sau o mare șansă. Avem un sponsor și ne oferă, știu și eu, o sumă de bani ca să facem o activitate. Care dintre voi rezonați cu lucrul acesta? Nu, în general nu numesc eu. Îi las pentru că nu funcționează. Dacă îl obligi pe om, nu o face cu drag sau nu o face bine. Sau sunt oameni care au stat așa spectatori și au privit și a observat, dar ce, lucrează în două școli, la noi și în altă școală, spre exemplu, și spunea că acolo nu se întâmplă asta, mi-a făcut mare plăcere să particip la activitatea aceasta, deși doar am stat ca spectator sau doar am stat cu copiii în sală. Spre exemplu, a fost un festival de teatru și a participat cu clasa și el acolo pentru o oră sau la sfârșitul programului cu o clasă. Și ce a fost atât de frumos, ce m-am simțit eu bine. Păi, omul acela deja e câștigat. Data viitoare este în echipa de organizare.
Poți să fii un profesor motivat și bine intenționat și dedicat și să ai o clasă dezinteresată?
Da.
Mă bucur că ați răspuns.
Sigur că da. Acesta, se poate că... să ai o clasă dezinteresată.
Ce faci?
Păi, găsești metode să o interesezi. Tot de tine depinde. Clasa aceea blazată, dezinteresată, poți să o surprinzi cu ceva. Vii cu o idee nouă, îi scoți afară din spațiul acela, vii cu un joc, dai, nu știu ce, îi pui un filmuleț și să-l comenteze, să fie atent, îi pui niște întrebări, să vezi dacă a urmărit, dacă n-a urmărit, îl pui să stopezi filmul, cum crezi că se întâmplă mai departe, hai să facem un scenariu, dar dacă am schimba sfârșitul. Este imposibil să nu strânești interesul copilului. Și cei mai demotivați copii pot să fie interesați de ceva. Nu se poate.
Important este să-ți menții stilul acesta pe întreaga perioadă de activitate cu ei, astfel încât să, da? Da, la un moment dat s-ar putea să fie obosit. Dar dacă i-ai învățat deja cu stilul acesta, ei vor veni fascinați.
Categoric.
La ora de curs și probabil categoric. Că te vor ajuta chiar la momentul acela să creezi ceva.
Sau chiar spun, uneori sunt obosită. Astăzi sunt extrem de obosită. Vorbesc mai puțin, dar sunt printre voi. Avem de rezolvat lucrul acesta sau avem de descoperit lucrurile acestea, le duc materiale și eu stau printre ei. Dacă aveți dificultate sau dacă n-ați înțeles ceva sau dacă aveți nevoie de ajutor să descoperim împreună, sunt aici. Doar ridicați mânuța sau doar mă priviți și am și venit printre voi. Și am înțeles.
Observăm că această metodă este benefică și dă rezultate și în rândul copiilor din mediul defavorizat.
Da.
Nu de puține ori am întâlnit cadre didactice care ne-au povestit că, în ciuda faptului că sunt într-o zonă în care majoritatea sunt analfabeți, copilașii care merg la școală sunt
inteligenți.
Sunt inteligenți și își doresc să învețe.
Da.
Da. Ceea ce înseamnă că profesorul dă tonul.
Așa este. Copiii sunt la fel peste tot. Copiii au aceleași nevoi și sunt la fel de inteligenți peste tot. Depinde de... Și noi avem copii care provin din medii defavorizate, dar ei sunt tratați în mod egal, la fel cu ceilalți. Avem ajutoare de la fundații, de la asociații care se ocupă după ore cu ei și pentru că nu au posibilitatea acasă, mai fac teme cu ei, mai fac un joculeț, mai aduc un psiholog, mai fac un pic de dezvoltare emoțională și ei sunt ca și ceilalți copii. La școală nu există diferențe între ei și copiii care provin din familii de intelectual, de care se ocupă părinții, care sunt plimbați sau care au tot ce le trebuie. Nu, dacă sunt stimulați și dacă sunt tratați în mod egal.
Nu contează ce vârstă ai ca profesor, îți găsești întotdeauna motivația aceasta ca să creezi și să îți atragi copiii către educație.
Sigur că da.
Dar dacă îți dai seama că ți-ai ratat cariera, că nu este pentru tine, că e prea solicitantă, că nu ești suficient de creativ.
Pleacă. Găsește ceva să-ți facă plăcere.
Este ușor, îmi spune, da? Merg la cursuri, eu îmi pregătesc tema și este în regulă. O pregătesc așa cum am primit-o și eu cândva, predată de către profesorii mei.
Nu mai primesc copii așa. Ți-ai dat foc la valiză. Ai încurcat-o rău de tot. Nu. Copiii au nevoie de oameni vii, de oameni autentici, de oameni reali, nu de oameni care să pozeze în tirani, nu de oameni care să fie, știu și eu, să bată cu pumnul în masă, nu de oameni care să ridice tonul la ei, nu. Au nevoie de oameni normali pentru și trebuie să îi tratați tot ca pe niște copii normali, pe un ton decent, dar ferm, punctat când a reușit ceva, încurajat când... știu și eu, se mișcă mai încet, hai că poți, sunt convinsă, hai, uite, vezi că ți-a reușit asta, hai mai încearcă, uite, dar vezi că poate te ajută colegul tău. Există.
Ce frumos spus, copiii au nevoie de oameni vii, de oameni care iubesc ceea ce fac și care transmit la rândul lor această dragoste mai departe, în speranța că aceasta va fi și motivația pentru învățare a copiilor pe care îi conduc și învață. Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor Violeta Dascălu, pentru participarea la emisiune. Mult succes în activitatea dumneavoastră și tot mai multe proiecte frumoase pe care să le realizați cu elevii, dar și cu proprii colegi.
Mulțumesc tare mult!
Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc și eu!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Iată, dar se poate și la noi în România. Depinde în mod special de fiecare, de inițiativele pe care le avem, de creativitatea pe care o folosim, de motivația intrinsecă pe care o avem. Mult succes în tot ceea ce faceți. Ne reauzim, ne revedem mâine la ora 17. La revedere!